Primjer 1, 3 do 5, strana 15 do 17, prikazuju konkretne primjere iz literature gde je nukleofil cijanidni ion. Ove reakcije su posebno značajne jer postaje nova veza ugljenik-ugljenik, a uvedena nitrilna grupa se lako hidrolizuje do karboksamidne i dalje karboksilne grupe. Ove hidrolize su bliže prikazane u okviru hemije karboksilnih kiselina. Također, na strani 15, primjer 2, prikazana je obična adicija broma na dvostruku vezu Michaelovog akceptora. Dakle, u nekim slučajevima dvostruka veza može reagovati i nezavisno kao da je izolovana.